Milí přátelé, dobrý večer. Máme 22. ledna 2025 a já vás vítám u 43. hovorů o člověku a o světě. Tentokrát se na úvod neptám, jestli máme nějaké otázky, protože máme. Přišli písemně dneska a přišli tři. Děkuju za ně, Evo, a chci k ním říct tohle zhruba. Ta třetí otázka se týká té červené a modré šipky a ta má hodně co dočinění s Kristem. Takže my ji teďka v průběhu těch dalších jako probereme. Určitě se nestratí, mám to napsaný, prokoušeme se k tomu. Teď bychom zbytečně předbíhali v čase, ono se nám to potom z toho pěkně vyklube. A pak tam byly dvě další otázky týkající se karmy a týkající se toho celkového cyklu vývoje a jeho časování. A to je téma, který jde jako dosti bokem od toho našeho tématu. A tam bych navrhnul, ono se to totiž jako nedá zodpovědět třema větama, protože ty věci jsou jako natolik komplexní a mají tolik souvislostí, že si jako skutečně jako vyžadují čas a důkladnost, aby tam mohlo dojít k tomu porozumění. Takže já bych navrhnul, já je zaparkuju, ještě napíšu do toho našeho seznamu otázek, a jak skončíme toto téma toho Ježíše, tak bychom přešli a udělali bychom si jednak to téma toho vzniku a toho časování, toho velkého cyklu vývoje a těch dalších, které tam jsou jakoby zapouzdřené. A ono s tím totiž souvisí i to téma karmy, byť tak na první pohled nevypadá. Takže bychom to jako propojili, ono se to pěkně potká. Takže děkuju za ten vstup. Aspoň nějaký téma urychlíme. My jich máme na stole tolik, že já vždycky si fakt jako lámu hlavu, co jako začít brát dřív a všechno na nás nejde. Takže dobrý, takže jak dojedeme? Tady toto téma teďka toho příchodu Krista na zemi, tak bychom si potom udělali odbočku ještě k těm vývojovým cyklům a ke karmě. Ke karmě aspoň na hrubu, my ji pak ještě budeme probírat velice podrobně, ale tak, aby jsme aspoň teďka už měli jako jasno v tom, jak ta karma souvisí se vším a proč a jak, aby jsme měli v duši klid. Tak. Dobrá. Přátelé, takže krátce bych jenom zopakoval to, kam jsme zatím došli. My jsme začali vlastně někde v době, kdy končila malá doba ledová, kdy šla pod hladiny Atlantiku tehdejší Atlantida a kdy vlastně nastaly různé migrační proudy a ten východní migrační proud, který přešel až do Asie a do pouště Gobi, byl vlastně ten, od kterého se jako startuje ten další jakoby nosný vývoj člověka a lidstva tady na Zemi. Nosný vývoj v tom smyslu, že tam vlastně postupně, teďka mi tady něco bliklo, nevím, co to bylo, že tam vlastně postupně jakoby vznikaly civilizace, které byly jakoby v určitém směru vůdčí v tom vývoji, což samozřejmě neznamená, že jinde vývoj neprobíhal a že i jinde nebyly civilizace. No a začali jsme tou takzvanou staroindickou dobou, kde jsme hovořili o tom vysokém atlantském zasvěcenci, kterému se říká mimo jiné Manu, který ten východní proud vyvedl, nebo jeho podstatnou část té Atlantidy. Hovořili jsme o těch sedmi svatých Rishi. A přešli jsme do toho staroperského období, kde jsme se setkali s tím Zarathustrou, jedním z nejvyšších zasvěcenců a jednou z lidských bytostí, která, jak uvidíme, měla velký podíl na příchodu Krista na zemi. Zatím se k tomu prokousáváme. Hovořili jsme o tom, že ten Zarathustra byl vlastně na úrovni vývoje, kterou bychom mohli nazvat přibližně Buddhy, to znamená měl vyvinuté vyšší já, duchovní já. Tyto články jeho byly uchovány pro pozdější použití, že se ještě mnohokrát potom inkarnoval v dalším průběhu dějin. Taková ta významná inkarnace, která z našeho pohledu je teď významná, oni byli všechny nějakým z nějakého pohledu významné, ale pro náš účel významná byla jeho inkarnace v Babylonu, kde byl inkarnován jako Zaratos nebo Nazarantos. A měl duchovní školu, měl své žáky, mimo jiné jeho žákem byl Pythagoras. A o tomto žáci tohoto Nazarantose, nebo reinkarnovaného Zarathustry, říkali jsme si, měli tu jakoby tradici, že ten jejich učitel Zarantos se 600 let po své smrti bude znovu inkarnovat, aby splnil mimořádně důležitý úkol. K tomu úkolu se propracováváme. Že to byl Zarathustra. Potom jsme se setkali s Hermem, neboli s Hermem Trismegistem, zakladatelem staroegyptské kultury, velice vyvinutá lidská bytost, o kterém jsme říkali, že vlastně, nebo obecně jsme si říkali, že ta chaldejsko-babylonsko-egyptská kultura, nebo to třetí kulturně historické období, to je vlastně to, které začalo přibližně v roce 3000 před naším letopočtem, poté, co skončilo to staroperské a běželo těch nějakých 2160 let. A vlastně tou nosnou kulturou toho třetího kulturně historického období byl ten starý Egypt. A zakladatelem té staroegyptské kultury byl tento Hermes. A říkali jsme si o něm, že aby vlastně mohl splnit tuhle tu svou roli ve vývoji lidstva, tak mu bylo jakoby propůjčeno astrální tělo jeho bývalého staroperského učitele Zarathustry, neboť Hermes byl jeho reinkarnovaným žákem. Tak, pak jsme hovořili o Abrahamovi jako o vlastně, řekněme, fyzickém praotci hebrejského národa. Ukazovali jsme si tam takové ty základní příbuzenské vztahy, že vlastně on měl mimo jiné syna Izáka, ten měl mimo jiné syna Jakuba a vlastně tento Jakub měl 12 synů, od kterých se potom odvozuje těch 12 kmenů Izraele. Říkali jsme si, že to číslo 12 není náhodné. A tím jsme se vlastně dostali k tomu, kdo to byl Abraham. Říkali jsme si, že byl výjimečný z několika jako úhlů pohledu. Jednak tím, že měl jakoby, řekněme, fyzické vlastnosti nebo předpoklady, které určitým způsobem předbíhaly svou dobu, především vývojem svého mozku, který mu umožňoval myslet více tím směrem, kde jsme zvyklí už myslet my, než tak, jak lidé mysleli tehdy. Tehdy ještě myšlení nebylo vyvinuto v době Abraháma, což je necelých 2000 let před naším letopočtem. Říkali jsme si i to, že Abraham mimo jiné byl velice bohatý, byla to velice významná osobnost ve své době a že on mimo jiné při svých výbojích tam na tom dnešním Blízkém východě se mimo jiné setkal s králem města Sodoma, který se jmenoval Melchizedek, který Abrahama zasvětil. To zasvěcení je popsáno v Biblii, hovořili jsme o tom, že vlastně byl to jako takový obřad, ve kterém vystupuje chléb a víno, nebo řekněme hroznová šťáva, že ten chléb vlastně symbolizuje tu zemi, ten salinní proces, že to víno, nebo ta hroznová šťáva reprezentuje to, co tam přineslo to sluneční záření, to znamená ten sulfurický proces a je to vlastně sdělení toho, že co ten Abraham od toho Melchizedka obdržel, vlastně ty informace o tom, že žijeme ve dvou světech a vlastně člověk je, řekněme, takovou pomyslnou propojkou těchto dvou světů, toho hmotného, na kterém stojíme, a toho duchovního, ke kterému obracíme zrak pomyslně nahoru. A říkali jsme si, že ten Melchizedek mohl Abraháma zasvětit proto, že byl, podle informací Rudolfa Steinera samozřejmě, reinkarnovaný Manu, což je teda ten týž člověk, který kdysi dávno vyvedl ten východní proud z Atlantidy, zasvětil těch 7 svatých rišiů v tom staroindickém kulturně historickém období, zasvěcoval Zarathustru, ní vlastně zasvětil jako Melchizedek i Abraháma. Což je samozřejmě něco, co potom vlastně jako proudilo do toho hebrejského lidu. Jsme hovořili o Mojžíšovi, od kterého už máme i jako velice hmatatelné, jako písemné, řekněme, artefakty. A sice Mojžíšovi jako vysokému zasvěcenci opět je připisováno autorství Starého zákona, což je ta jedna část Bible, která vlastně, nebo která jakoby formuluje to náboženství toho hebrejského lidu a ta pravidla, která to náboženství od toho hebrejského lidu vyžaduje. A Říkali jsme si i to, že Mojžíš, aby vlastně mohl zase splnit tento svůj jakoby úkol, který měl vůči hebrejskému lidu, to znamená, on je znám tím, že vyvedl ty takzvané Izraelity z otroctví, odvedli je do té zaslíbené země, což jsme si promítali tu mapku, a zde vlastně jakoby svým působením vysokého zasvěcence a díky tomu, že, jak jsme si říkali, mu bylo pro tuhle tu roli propůjčeno éterické tělo toho dávného Zarathustry ze staré Perzie, protože i Mojžíš byl jeho dávným žákem. On vlastně mohl i skrze to své jako velice silné éterické tělo působit na ten hebrejský lid, a říkali jsme si, že vlastně éterické tělo je něco, co jako typicky lidé jednoho jakoby národa do jisté míry sdílejí, do jisté míry je potřeba říct. A propůjčuje to tomu národu i řekněme určité charakteristické rysy. Tak. Pak jsme se dostali teda k tomu hebrejskému národu vlastně a mluvili jsme o tom, že byl to národ, který vlastně tím, že fyzicky pocházel od Abraháma, který byl jakoby propojen, řekněme, nebo tím zasvěcením se dostal na úroveň jakoby propojení a k informacím vlastně o přibližně o něčem podobném, o čem tady mluvíme i my, o tom, jako kdo je vlastně ten jakoby v uvozovkách vyšší bůh, protože tehdy to vlastně bylo tak, bylo to už vlastně jako hluboko do té malé Kaliugy, o které jsme si říkali, že vznikla, že k ní došlo k tomu zatemnění vnímání duchovních světů v roce 3102 před naším letopočtem. To znamená, většina lidí měla velice omezené duchovní vnímání, které předtím bylo vlastně přirozené. A typicky dohlédli, tak jak říká Rudolf Steiner, hebrejci zhruba na úroveň archandělů. To znamená, dohlédli, řekněme, na úroveň svého jakoby archanděla hebrejského národa, což měl být tehdy archanděl Michael v té době. A Abraham byl ten, kdo jim říkal, a následně Mojžíš, to ještě není všechno, je ještě vyšší bůh. A my jsme si říkali, že ten vyšší bůh hebrejského lidu, že to byl jeden z těch sedmi tvůrčích Elohim, kteří stáli u zrodu sluneční soustavy a člověka. Byl to ten zvaný Jahve Elohim, nebo jenom Jahve, nebo Jehova, který se v době staré Lemurie, nebo v době Lemurie, propojil s měsícem a výrazně se podílel na tom, že ten měsíc vlastně vytáhnul nebo vyvedl z té země. A vlastně toto byl ten bůh hebrejského národa, tento Elohim, a vlastně skrze tohoto Elohim, nebo tohoto, řekněme, boha hebrejského národa, promlouval k Mojžíšovi Kristus. O tom jsme ještě taky mluvili minule, když je v Bibli popsána ta scéna, když vlastně Mojžíšovi se na Sinaji jakoby zjevil hořící keř a skrze ten hořící keř k němu promlouval Bůh. V uvozovkách teďka Mojžíš samozřejmě nevěděl, kdo s ním mluví, ptá se, až se mě budou ptát, kdo se mnou mluvil a kdo mi dal tyhle ty příkazy, co mám říct. Ta odpověď toho Boha byla: já jsem, já jsem. Já jsem, to je ta Kristova síla, která je schopná uvádět do pohybu to bytí, to je to já jsem. Takže vlastně skrze ten obraz toho hořícího keře bylo to vlastně jakoby nadsmyslové vidění, byl to jakoby étericko-astrální obraz. Promlouval skrze toho Jehovu Kristus k Mojžíšovi, který vlastně v té době už se pomalu jakoby přibližoval k zemi. My o tom budeme podrobně mluvit, o těch jednotlivých stupínkách toho přiblížení, aby jsme tomu správně rozuměli, jak ta inkarnace Krista mohla nastat. A v té době on byl vlastně jakoby už z části propojen s měsícem, s tím, že předtím od počátku vzniku sluneční soustavy byl Kristus propojen se sluncem, od toho okamžiku, kdy vlastně Bible tam píše o tom, že Elohim promluvili, budíš světlo a bylo světlo a tak dále, tak jak je to v Biblii napsané. O tom hebrejském národu bych rád ještě jako strávil, nebo řekl jenom ještě jakoby pár slov, o kterých jsme zatím nemluvili, nebo možná trošku rozšířil to, o čem jsme mluvili minule. My jsme vlastně říkali, že hebrejský národ byl jakoby z pozice svého náboženství veden k tomu, aby jako zachovával čistotu krve. To znamená, aby se jako jeho příslušníci, teď když to řeknu možná nehezky, nekřížili s jinými národy. Teď mě nenapadlo lepší slovo, tak se omlouvám za ten výraz. A vlastně zachování jakoby čistoty krve toho národa v podstatě pro ně bylo jakoby téměř nejvyšší boží přikázání, téměř svatá povinnost, a naopak jakoby znehodnocení krve tím v uvozovkách křížením se s příslušníky jiných národů byl jako velice, velice těžký zločin, který se typicky trestal smrtí. Což když si vzpomeneme, asi před půl rokem jsme mluvili o prorocích toho hebrejského lidu a mimo jiné i o proroku Eliášovi. A tam jsme vlastně mluvili o tom, že ten prorok Eliáš byl nebo následná inkarnace proroka Eliáše byl Jan Křtitel, k tomu se ještě dostaneme, a předchozí inkarnace proroka Eliáše byl tehdejší hebrejský, dalo by se skoro říct, jakoby velekněz nebo velekněží, který je zaznamenán v historických jako materiálech, buď jako Pinchas nebo jako Pineas. A o něm je známo, a tím on se proslavil, je to i na Wikipedii se to dá najít, že vlastně někde přistihl nějakého chlapce s dívkou, jak si to spolu užívali, a vlastně oba dva naraz propíchnul kopím a tím si vysloužil jakoby obrovskou úctu v tom národě a vlastně povýšení na toho velekněze, protože udělal jakoby čin, který vlastně byl v tom nejvyšším smyslu jakoby v souznění, řekněme, s tou jeho boží nebo svatou povinností, by se dalo říct. Takže tohle se tam opravdu dělo. Nicméně je potřeba říct, že to, jakoby ta snaha jakoby zachovat jakoby vlastní čistou krev v národě nebyla jako jenom mezi Hebrejci. Tam sice byla ještě jakoby formulovaná a jakoby zakódovaná do toho náboženství, ale ta tendence jako chránit krev vlastní, řekněme, širší rodiny, vlastního kmene a tak dále, ta má původ už ve staré Perzii. A to je velice zajímavá záležitost. My jsme totiž si říkali o staré Perzii, že vlastně díky Zarathustrovi, nebo o něm je to známo, že tam jako vznikla ta schopnost toho vnímání, toho světla a té tmy, že vlastně ve staré Perzii, na rozdíl od staré Indie, začali jako vnímat ty polární protiklady, světlo, tma, řekněme dobré, zlé možná, a měli tam vlastně ty dvě jakoby bytosti, které to světlo a tu tmu reprezentovaly, a to byl na jedné straně ten Ahura Mazdao, to byl ten, řekněme, bůh slunce nebo nejvyšší sluneční bytost, dnes víme, že to byl ten Kristus nebo druhý logos zdroje, syn boží, a měli tam toho Angrimaniu, z něhož se potom vyvinul ten název Ahriman, to byla jako protikladná bytost. No a tohleto, tenhle ten protiklad, který vlastně začal v té staré Perzii, ten se začal jakoby projevovat ve všech oblastech života postupně, nejenom jako v tom náboženském nahlížení na svět. Začal se mimo jiné projevovat tím, a ono to souvisí i s vývojem duše, ke kterému se taky brzo dostaneme, že ty určité skupiny lidí měly tendenci se jakoby vymezovat vůči ostatním skupinám lidí, například kmeny, a sebe vnímali jako ty světlé a ty ostatní jako ty tmavé. A samozřejmě to bylo vzájemné, takže jako ta pravda v podstatě byla u každého jednotlivce, a jako a tam vlastně vznikla jako taková ta tradice těch válek, které se od té doby té staré Perzie vlečou dějinami. Samozřejmě dříve se bojovalo taky, ale tady to jako nabralo jiný charakter. Tady šlo o počátek vlastně obrany té vlastní krve už ve staré Perzii, a potom to šlo dál. A je tam vlastně zajímavé to, a ono to souvisí i s tím, a k tomu taky dostaneme možná dneska, možná příště, že si zopakujeme a ještě trochu přiblížíme, jak vlastně postupně vznikalo to lidstvo z Adama. Adam byla jedna lidská bytost. Kreslili jsme si ho, že na periferii toho obrovského útvaru tady. Viděla se z něj ta Adamova sesterská bytost, které se brzo vrátíme. Adam začal pomalu sestupovat. Víme, že oddělení měsíce od země se pak rozdělil na dvě bytosti. Adam a Eva se jim nezříká, ale jak z nich potom vznikly ty jednotliví lidé. A to je velice zajímavé vlastně tím, jak se říká, pádem do hříchu nebo sestupem do hmoty. Ten Adam, respektive Adam a Eva, prošli tím luciferským působením a nabrali do sebe ty luciferské síly, to jsou primárně ty síly toho egoismu, nabrali je do toho astrálního těla. A teď co dělají síly egoismu? Oni zapouzdřují. To znamená, že vlastně postupně ti jedinci měli tendenci z těch dvou bytostí nejdříve se jakoby s tím zapouzdřováním od sebe vydělovat a tím vlastně jakoby se postupně větvila ta budoucí lidská populace ještě na nehmotné úrovni díky tomu, že tady bylo to luciferské působení. To vlastně umožnilo, aby se ta obrovská bytost Adam nebo Adam a Eva začalo větvit a aby začaly postupně vznikat jednotlivější bytosti, z níž se postupně vyvinuli lidé. A my jsme si říkali, že ty jednotlivější bytosti, těch nejdřív nebylo moc, těm Bible říká patriarchové. My se o nich budeme číst dneska nebo příště. A ti patriarchové potom jednak vlastně byli jakoby fyzickými jakoby otci nějaké skupiny lidí, nějaké, řekněme, širší rodiny a do budoucna nějakého kmene. Ale současně ti patriarchové byli jakoby skupinovým já a skupinovou duší této skupiny lidí, kde vlastně ta skupina sdílela z části astrální tělo, podobně jako jsme si to říkali u zvířat, ale u nich je to na vyšší úrovni. A to astrální tělo se až postupně dělilo na jednotlivé další členy a tím pádem se i jako postupně dělilo to zhora sestupující já toho Adama. Díky tomu, a to nám umožnil Lucifer, díky tomu, že vlastně ten Lucifer postupně stahoval, jako když se, jako, jak se řekne, to slovo je, když se něco koaguluje, když se to prostě sráží, nevím, hrozný slovo, tak tímhletím jako postupně vlastně to lidstvo z toho duchovního pohledu se začalo jakoby štěpit na jednotlivější bytosti. S tím, že ale po určitou dobu, speciálně v té době těch patriarchů, což nebylo až tak dlouho po Adamovi, to byla přibližně doba Atlantidy, to znamená přibližně doba starší doby kamenné. Samozřejmě také ty patriarchy, koukáme na ně z té duchovní úrovně a ne z té úrovně těch lovců, kteří drželi už potom ten pazourek. To byly ty jednotlivé články u toho. A tihleti patriarchové vlastně byli jakoby skupinovým já a skupinovou duší těch svých, řekněme, oveček, těch svých potomků a postupně se to dál větvilo. A teď ale bylo zajímavé, že ta skupina těch lidí, řekněme jí kmen, která vznikla jako potomci toho patriarchy, jednak sdílela společnou krev samozřejmě, ale jednak oni sdíleli ještě z části společné já a z části sdíleli společné astrální tělo. A díky tomu, že měli aspoň z části společné astrální tělo, než se to dále vymezilo do dnešní podoby, tak měli i z části společný ego. A to společný ego toho kmene, nebo té širší rodiny, řekněme, toho klanu rodinného, působilo to, že ty kmeny, nebo ty rodinný klady, zase měly tendenci se uzavírat do sebe a mířit proti všemu, co je vně. A tam už vzniklo to, co se potom jakoby kodifikovalo až v hebrejském národě, to znamená ta tendence držet pohromadě, chránit vlastní krev a bojovat proti všemu, co není vlastní krev. Vlastně tam my už si dnes říkáme, jako se na to podívejme rozumně, tak se přece nemusíme tady vzájemně zabíjet, každý si necháme kousek. V tehdejší době ještě to bylo tak, a my, kdo třeba četl Eduarda Štorcha, že tak tam taky bojovali proti těm různým jiným lovcům a tak dále, z jiných kmenů, kradli si ty ženy a tahali je za vlasy a podobně. To je vlastně přesně ono. Tam jako byla ta jako taková ta takové to nastavení, že svoje si chráním a co nepatří ke mně, tak buď si to použiju pro sebe a když se mi to nehodí, tak to musím zlikvidovat. To je v podstatě jako velice základní nastavení, zase případ od případu se to mohlo lišit, ale to vlastně už známe z dějepisu, že vlastně ten dějepis, kam až jdou dějiny, je historií válek a ty války mimo jiné, nebo bojů různých, že a ty války mimo jiné vycházely i vlastně z toho principu, jak lidé vznikali a z toho, že měli z části i to společné ego a měli proto tendenci držet pohromadě a být proti tomu, co už není v tom mým kruhu, řekněme. A tohle to vlastně potom propadlo až do toho hebrejského národa, jako ta tradice, a zde bylo kodifikováno tím náboženstvím. Proč to bylo právě v hebrejském národě potom jakoby ještě kodifikováno náboženstvím? Protože to byl vlastně jeden z úkolů Mojžíše přinést náboženství, které umožní, aby z tohoto národa, až nastane čas, vzešlo tělo, které bude schopno do sebe přijmout Krista. Takže to byl hebrejský národ a vlastně to, co k němu jakoby vedlo. Já jenom krátce odbočím. My máme ještě pozůstatky dnes, Vladimír si možná vzpomene, my mimo jiné v těch skriptech na kyvadlo máme tam někde v nějaký tabulce zjišťování, my tomu říkáme, ten terminus technicus je paralelní inkarnace. Jestli já nejsem inkarnován ve více tělech, dá se to zjistit, někdy to vyjde. A to je vlastně pozůstatek tohohle toho dávného sdílení toho já a toho astrálního těla. Tehdy to bylo velice obvyklé, dnes je to spíš neobvyklé, ale jako může to ještě taky nastat. Tak to je jenom, ty dějiny jsou vlastně dějinami postupného větvení a individualizování až k jednotlivým já, k jednotlivým individualitám, kterými jsme dnes. A tohle to vlastně spělo postupně až k tomu Kristu. Nebo k té inkarnaci, nejdřív k narození Ježíše z Nazaretu a následně k inkarnaci Krista. To je to, co tomu předcházelo. No a my jsme pak ještě hovořili o Budhovi. Říkali jsme si, Budha se narodil, mám pocit, 586 nebo 536 před naším letopočtem. To číslo nejsem nějak schopen udržet v hlavě. Narodil se v Indii, nebo respektive v Nepálu a potom žil v Indii v královské rodině. A o Budhovi se ví, že dosáhl osvícení. Co to znamená? On vlastně dosáhl zase za pomoci ještě vysokých duchovních bytostí toho, že si dokázal vybudovat jednak vyšší já a jednak duchovní já. A dokázal mimo jiné to, de facto až v okamžiku své smrti, vlastně jakoby to vyšší a to duchovní já jakoby dostat pod svou kontrolu, takže se už jako de facto obešel bez té pomoci těch duchovních bytostí a to vlastně byl ten okamžik toho osvícení a to on potom mohl odejít. A to vyšší já a duchovní já Budhy, podobně jako tehdy dlouho, dlouho předtím vyšší já a duchovní já Zarathustry, bylo v duchovních světech uchováno po pozdější použití, ke kterému se dostaneme. A jak to mohlo být uchováno? Ono totiž, a to platí i pro nás, vyšší já a duchovní já je takový dvojaký termín. Je to jako mince, která má dvě strany. A sice jednak je to síla v tom já toho člověka, která to vyšší já a to duchovní já dokáže vytvořit, což je ta síla, která je potřeba dosáhnout tím duchovním růstem. A jednak to vyšší já a duchovní já je výsledek působení té síly. To jsou vyloženě ty články. Ono je jako potřeba se na to dát pozor, oni proto nejsou oddělené termíny, takže vyšší já a duchovní já je jednak síla a jednak výsledek působení té síly. No a když teď Buddha dokázal vlastně jakoby to své vyšší a duchovní já uchopit, tak vlastně to znamená, že on získal ty síly, aby si vyšší já a duchovní já mohl vytvořit znovu a proto to, co už bylo vytvořeno, mohlo být vzato bokem a on jako o nic nepřišel. A říkali jsme si, že to vyšší a duchovní a Buddhy se dohromady nazývá Nirmanakaya. Říkám to proto, že se s tím setkáme. Říkali jsme si i to, že ta Nirmanakaya pro lidi, kteří mají jako dostatečné nasmyslové vnímání, se jeví jako, řekněme, houf nebo roj duchovních bytostí. Není to jako něco, co by byl jako jeden kus, že to prostě roj, někdy se říká, že to vypadá jako roj andělů třeba, byť to andělé nejsou. No a poslední věc u Buddhy, která se teď zdá minimálně teďka z našeho pohledu důležitá, byla ta, že jsme si říkali, že on když se narodil, tak v té době měl jeho otec duchovního učitele, který se jmenoval Asita, nebo Asita. Byl to už velice starý člověk a tento Asita, když se ten malý Buddha narodil, tak on jednak ze svého duchovního vidění a jednak ze svých velkých znalostí na něm zhledal, někde se udává 32 různých tělesných znaků, které vypovídali o tom, že toto novorozeně bude novým Buddhou a ještě dalších nějakých 80 doprovodných znaků, které tu hypotézu potvrzovaly. Takže ten Asita si byl jist, že se stal narozením nového Buddhy. A když to těm rodičům říkal, tak se jakoby rozplakal a oni se ptali, proč pláčeš, tak je to radostná zpráva. On říkal, protože já se nedožiju toho, až on se tím Buddhou stane. Protože už jsem velmi starý. Takže to ještě bylo jako taková událost, která vlastně nastala při tom narození Buddhy a s tímto Asitou my se znova setkáme, proto o něm mluvíme. No a tím jsme si vlastně udělali takový jakoby rámec, kterým jsme se přiblížili relativně blízko před tu dobu narození Ježíše z Nazaretu. A teď vlastně, co to bylo za dobu? To znamená, to jsme řekněme nějakých 500 let před naším letopočtem. 500 let před narozením Ježíše z Nazaretu, což už je relativně krátká doba. A my vlastně, tak jak jsme si vysvětlovali ten celkový vývoj, to je vlastně taková ta, jakoby ta úkřivka, kde ten vývoj musí se stoupit dolů z důvodu, abychom vyvinuli to, co potřebujeme vyvinout. A teď do toho vývoje musí vstoupit síla, která ho jako ten vývoj má obrátit, tak to je samozřejmě něco, co se odehrává a odehrávalo a jak už asi tušíme, bylo tomu napomáháno v různých směrech jako velice dlouhou dobu. No a vlastně ten vývoj začal nazrávat nebo se začal blížit pomalu tomu, kdy bude potřeba jako ten impuls vlastně toho obratu do toho vývoje nechat vplynout. No a toto už bylo známo jako dlouho předtím, když v různých těch dávných spisech, ať už byly náboženské nebo jiné, se vždy hovořilo a psalo o tom, že je očekáván příchod Mesiáše. To znamená božího posla. Teďka někdy bylo jasné, co si pod tím představit, někdy to až tak jasné nebylo. A nebylo taky úplně jasné, kdy se to stane. Jenom bylo už jakoby cítit, že už je to na spadnutí, protože ten vývoj nazrál do té doby, kdy skutečně ten Mesiáš, ten boží posel, bude muset přijít a vlastně něco tady vykonat, aby ten vývoj zase mohl pokračovat tak, jak má pokračovat. Takže to je téma, o kterém už jsme hodně mluvili. No a zajímavé tady je to, že ve Starém zákoně, já jsem to teda nenašel a upřímně řečeno ani nehledal, je nebo má být napsáno, že aby se mohl, nebo aby mohl na zemi přijít Mesiáš, tak se ještě jednou musí na zemi objevit prorok Eliáš. No a my víme, kdo to byl prorok Eliáš. On se pak reinkarnoval jako Jan Křtitel. No a Jan Křtitel se opravdu narodil jako ten reinkarnovaný Eliáš a tím už se vlastně velice, velice blížíme k tomu, co se zde odehrávalo už jakoby ve velice úzké souvislosti s narozením, nebo nedlouho před narozením, Ježíše z Nazaretu. Bible o tom píše, my si to teď přečtem krátce a potom ještě jednou dlouze, jak vlastně Jan Křtitel přišel na svět. A v Lukášově evangeliu je ten příběh znázorňován, já se ho pokusím přečíst, je tam napsáno: za dnů judského krále Heroda byl jeden kněz jménem Zachariáš. Jeho manželka se jmenovala Alžběta. Alžběta byla neplodná a oba už byli v pokročilém věku. Jednou, když Zachariáš konal před Bohem kněžskou službu, se Zachariášovi ukázal Hospodinův anděl. Když ho Zachariáš spatřil, byl ohromen a přemožen strachem. Anděl mu však řekl: neboj se, Zachariáši, tvá prosba byla vyslyšena, tvá manželka ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Že to je to, co o narození Jana Křtitele píše Bible. Si pak ještě přečtem nějaké pokračování k tomu. Teď, kdo to byl Jan Křtitel? Tak my víme, že to byl reinkarnovaný prorok Eliáš. A o Eliášovi jsme si říkali, pokud si ještě vzpomeneme, to byla velice zvláštní bytost lidská v tom smyslu, že on jakoby nebyl inkarnován v jednom těle, ale vlastně se jakoby dotýkal mnoha lidí v hebrejském národě, takže byl jakoby propojen s jejich bytostí, ale nebyl vyloženě inkarnován tím. On je vlastně jakoby mohl inspirovat, to znamená dávat jim k dispozici, řekněme, nějaké inspirace, informace, podněty, možná i síly a tak dále. No a tak jak to líčí Rudolf Steiner, tak vlastně ten Jan Křtitel byl, řekněme, podobného ražení, bychom řekli, že on byl jakoby také inkarnován dosti zlehka, v tom smyslu, že část té bytosti jakoby zůstala v duchovních světech, což tomu Janu Křtitelovi vlastně dalo jakoby zvýšenou schopnost duchovního vnímání a různých jakoby duchovních schopností nebo možností, které běžní lidé neměli. A to je také to, jakoby ta, řekněme, ta neúplně hluboká inkarnace, co Janu Křtitelovi pomohlo, aby mohl dělat to, co dělal, to znamená, aby mohl křtít zájemce v řece Jordánu. Tolik zatím asi o Janu Křtitelovi. Teďka pro tenhle ten účel nám to si myslím stačí. Tím, že se vlastně narodil Jan Křtitel, tak de facto bylo naplněno to proroctví, o kterém má psát ten starý zákon, že než přijde Mesiáš, musí se na zemi ještě vrátit Eliáš. Což teda tím narozením Jana Křtitele bylo naplněno. No a skutečně další události už šly potom tak, že směřovaly k narození Ježíše z Nazaretu. No a já bych ten příběh Ježíše z Nazaretu teď ještě jednou přečetl. Nebo se zeptám takhle možná, dává to prosím zatím smysl, nebo potřebujeme se něco zeptat, doplnit, okomentovat? No dobrá, nikdo se nehlásí, tak budeme pokračovat. Tak. Se podívejme, co píše Lukášovo evangelium a do jakých souvislostí uvádí různé informace. Potkáme se tu už i s tím, co jsme si před chvilkou říkali, že si přečteme ještě jednu, ale já ještě přemýšlím, začneme jinak. Začneme takhle. Nejdřív se podíváme na ten vánoční příběh. Ten známe, od něj se odpíchneme. Takže. V těch dnech vydal Cezar Augustus nařízení, aby v celé říši proběhlo sčítání lidu. Toto sčítání proběhlo předtím, než Quirinius se stal správcem Sýrie. Všichni se tedy šli dát zapsat, každý do svého města. I Josef z Galileje se vydal z města Nazaret do Judska, do města Davidova, zvaného Betlém, protože byl z domu a rodu Davidova. Aby se nechal zapsat se svou snoubenkou Marií, která byla těhotná. Když tam byli, Marii se naplnil čas k porodu a porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo. V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. V tom před nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila je Hospodinova sláva. Hrozně se vyděsili, ale anděl jim řekl: nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel, váš Mesiáš a Pán. A toto vám bude znamením. Najdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích. A s tím andělem se hned objevilo množství nebeských zástupů takto chválících Boha. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Jakmile od nich andělé odešli do nebe, pastýři si řekli: pojďme do Betléma, podíváme se, jak se to stalo, co nám Hospodin oznámil. Pospíšili si tedy a když přišli, nalezli Marii, Josefa i děťátko ležící v jeslích. Poté, co ho uviděli, začali rozhlašovat, co jim bylo o dítěti řečeno, a všichni, kdo to slyšeli, žasli nad tím, co jim pastýři říkali. Marie všechna ta slova uchovávala a zvažovala je ve svém srdci. A ti pastýři při návratu oslavovali a chválili Boha, že slyšeli a viděli všechno tak, jak jim bylo řečeno. Osmého dne, když přišel čas obřízky, dali mu jméno Ježíš, jak ho anděl pojmenoval před jeho početím. Když pak přišel čas jejich očišťování podle Mojžíšova zákona, přinesli ho do Jeruzaléma, aby ho postavili před Hospodinem, jak je psáno v Hospodinově zákoně. Každý chlapec, otvírající lůno, bude zasvěcen Hospodinu. A přinesli oběť, jak říká Hospodinův zákon, dvě hrdličky nebo dvě holoubata. A hle, v Jeruzalémě byl člověk jménem Simeon. Ten člověk byl spravedlivý a zbožný. Očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl na něm. Duchem svatým mu bylo sděleno, že nezakusí smrt, dokud neuvidí Hospodinova Mesiáše. Veden duchem tedy přišel do chrámu. Když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním naložili podle zvyklostí zákona, vzal ho Simeon do náručí, dobrořečil Bohu a řekl: nyní, Hospodine, podle svého slova propouštíš svého služebníka v pokoji, neboť mé oči spatřili tvé spasení, jež si připravil před očima všech lidí. Světlo ke zjevení národům a slávu tvého lidu Izraele. Ta slova naplnila jeho otce i matku úžasem. Simeon jim požehnal a Marii, jeho matce, řekl: hle, on je určen k pádu i k pozdvižení mnohých v Izraeli. Stane se znamením, jež bude odmítáno, a tvou vlastní duši pronikne meč, aby vyšlo najevo myšlení mnoha srdcí. Byla tam také prorokyně Anna, dcera Fanuelova z pokolení Asher. Byla ve velmi pokročilém věku. Když se jako dívka vdala, žila 7 let se svým mužem a potom byla vdovou až do svých 84 let. Nevycházela z chrámu a dnem i nocí sloužila Bohu posty a modlitbami. Přistoupila ve stejnou chvíli, vzdávala chválu Bohu a říkala o něm všem, kdo v Jeruzalémě očekávali vykoupení. Když vykonali všechno podle Hospodinova zákona, vrátili se do svého města Nazaretu v Galileji. Chlapec pak rostl a sílil, naplňován moudrostí a Boží milost byla na něm. Tak. Co nám tady ten biblický příběh sděluje? Sděluje nám, že se Ježíš narodil v Betlémě, že tam byli někde v hospodě, kde nebylo místo, tak ho dali do chléva, do jesliček, že pastýřům promluvil anděl, a pak se jim objevili nebo zjevili, jak je to tady napsáno, nebeské, jak je tady formulováno, nebeské zástupy, které chválili Boha, a že se to teda odehrávalo v chudých poměrech a že ve chrámu se setkali jednak se Simeonem, spravedlivým a zbožným člověkem, který vzal to dítě do náručí a šťastně říká: nyní, Hospodine, podle svého slova propouštíš svého služebníka v pokoji, neboť mé oči spatřili tvé spasení. To znamená, on ho viděl v tom malém Ježíškovi. A byla tam ta 84-letá prorokyně Anna, dcera Fanuelová z pokolení Asher. To byl jeden z těch 12 izraelských kmenů. Teď, jak s těmi informacemi naložit? Co nám to sděluje? A tady je jakoby několik indicií, tak jak nám je Rudolf Steiner vysvětluje, kterých vlastně je potřeba se chytit, abychom pochopili, o čem se tady opravdu píše. A které nás vlastně dovedou k tomu, kdo to byl ten Ježíš z Nazaretu. A vlastně tím prvním klíčem, tady jenom takovým střípkem do té mozaiky, která se nakonec poskládá, je ta prorokyně Anna. Ona teda je jednak 84-letá, jednak je, bylo tam napsáno, z rodu Fanuelova. A teď Fanuel, to je takové jakoby dvouznačné jméno, samozřejmě se tak mohl jmenovat jejich rod, ale Fanuel byl také archanděl, který v té době byl jakoby ochráncem a průvodcem zasvěcování. To znamená, to, že byla z rodu Fanuelova, má indikovat to, že s tou Anou je spojeno něco, co míří do vysokých duchovních světů. To je první věc. A teďka druhá věc. Ta Anna je 84-letá a z toho žila 7 let s mužem a 77 let bez muže. A v těchto číslech by měla být jako další část toho klíče. Abychom si to objasnili, tak teď potřebujeme udělat krátkou odbočku k několika takovým, řekněme, symbolickým záležitostem. A sice, jak vlastně funguje, řekněme, dědičnost zde na naší fyzické úrovni a co to má jakoby co dočinění s čísly. Tady je vlastně důležité si uvědomit, že my lidé, teda tak, jak víme, se jako bytost v současné fázi vývoje skládáme ze 4 článků. My máme to hmotné fyzické tělo, máme eterické tělo, máme astrální tělo a máme já. Teďka Samozřejmě víme, že to hmotné fyzické tělo nám poskytují rodiče. No a zde je vlastně první takový známý fakt, a já ho pak ještě trochu přiblížím, že to hmotné tělo, samozřejmě platí zde zákony dědičnosti, ty hmotné, po té hmotné linii, tam samozřejmě platí to, co si přinášíme v genech a tak dále. A existuje pravidlo, které říká, nebo poučka, která říká, že já jako člověk v sobě nesu geny a řekněme něco zděděného po 42 generacích mých předků. A že od 43. generace dál tam už jsem nic nezdědil. To znamená, veškerý dědičný materiál, který v sobě nesu, se v podstatě nazhromáždil za posledních 42 generací, jinými slovy. My si to ještě přiblížíme. A my víme, že samozřejmě hmotné tělo přichází na svět narozením. S tím jsme se každý v nějaké podobě setkali. Eterické tělo, to je to, co nám dává život. To, jak jsme si říkali, jednak obsahuje, nese také z části vlastnosti předků, nese, řekněme, i určité charakteristické rysy nějakého širšího uskupení, ať už je to kmen nebo národ třeba. Z části samozřejmě získáváme i od matky, z části si jakoby přinášíme při inkarnaci, o tom budeme později postupně mluvit. A důležité tady je vlastně jakoby vědět to, že to hmotné tělo, to vidíme na svých dětech, to se vyvíjí, nebo ten nejprudší vývoj toho hmotného těla je přibližně, udává se tak do 6-7 roků, to je vlastně takový ten první vývojový zlom, je to přibližně do doby, než se vymění mléčný chlup za trvalý chlup. Potom už vlastně ten vývoj toho hmotného těla a ten vývoj těch schopností není tak markantní, že? Schopnosti mluvit, schopnosti chodit, naučit se ten jazyk a tak dále. Éterické tělo, to se vyvíjí až jakoby přibližně ve druhém sedmiletí. To znamená zhruba do puberty, zhruba do doby pohlavní zralosti. A teprve zhruba od puberty se začíná jakoby vyvíjet vlastní astrální tělo. My do té doby zase máme to, co jsme převzali od matky z velké části. A zhruba od puberty se začíná teprve jakoby vyvíjet vlastní astrální tělo, otevírat nebo se v něm projevují ty vlastní síly, což vede k tomu, a to máme asi odpozorováno, že jednak vlastně zhruba od puberty se začíná v tom dospívajícím člověku, nebo se může začít projevovat karma jeho, a jednak samozřejmě zhruba od této doby si ten mladý člověk už karmu může postupně začít vytvářet, protože astrální tělo, jak se budeme učit později, je důležitým nástrojem karmy. Takže tu máme hmotné, éterické, astrální. A pak máme samozřejmě já. A v rámci vývoje člověka to já začíná procitat a probouzet se a formovat se, jakoby dospívat až poté, co jsou dozrálé ty předchozí tři články. To znamená zhruba ve čtvrtém 6-7 letí. To znamená, já začíná dozrávat někde od 18. až 21. roku věku a potom to ještě trvá zhruba těch 6-7 let. To znamená, někde mezi 25. a 28. rokem je vlastně já člověka teprve vyzrálé a potom je vlastně člověk jakoby de facto teprve dospělý. V dřívějších dobách Habsburské monarchie bylo volební právo až od 21 let a možná to mělo z tohoto pohledu i ať už vědomí nebo nevědomí, vědomou nebo nevědomou souvislost. No a teď jenom krátce odbočka, co to teď znamenalo pro ten hebrejský národ. To znamenalo to, že vlastně od Mojžíše, pardon, od Abraháma, který byl vlastně jakoby fyzickým otcem hebrejského národa, tak ještě 42 generací od Abraháma neslo Abrahamovi geny. Pakliže platí to číslo 42, my se ještě přiblížíme. A navíc teda víme, že od Mojžíše vlastně Byl tam vliv to Mojžíšova eterického těla, to znamená vlastně převzatého od Zarathustry. No a teďka, jak se to má s těmi čísly? My jsme vlastně o Vánocích hovořili o Boží trojjedinosti, kde vlastně máme tu výchozí číslo 3. Následující číslo je číslo 4, které vzniká jakoby ze 4 kombinací těch dvojic a ta trojice k tomu. O tom jsme hovořili, že jo? A teďka ta čísla 3 a 4 jsou vlastně základem jakoby uspořádání a takové jakoby vývojové logiky našeho vesmíru. My víme, a tam jsme si kreslili těch 7 jakoby základních duchovních bytostí, které se tvoří těmi kombinacemi z toho třetího logo zdroje. Tak vlastně z té trojky až z té čtyřky je tam těch 7 výchozích duchovních bytostí, které vlastně vyjadřují to, že, nebo které, jak jsme si ukazovali, vlastně působí za sebou, působí jakoby postupně, předávají si to žezlo toho působení na různých úrovních. A z toho vlastně vzniklo to, že číslo 7 je číslem vývoje, protože vyjadřuje vlastně číslo 7 jako součet trojky a čtverky, nějaké změny v čase vzniklé vývojovým působením nějakých duchovních bytostí. Takže vlastně číslo 7, jako součet trojky a čtyřky, je jakoby číslo času a číslo vývoje. My víme, že od té 7, už jsme o tom hodně hovořili, se toho spousta odvíjí. Pak máme 3×4, což vždycky znásobíme, tak nám to vytváří prostor, to znamená, to je 12 a 12 je číslo prostoru. Zatímco 7 je čísla vývoje, to znamená nějakého jakoby sukcesivního posunu nějakých kvalit, tak 12 je číslo prostoru, což typicky dává nějaký rámec. A my vlastně víme, že máme třeba 12 cherubim, kteří vytvářejí zvěrokruh, což je pro nás základní silový rámec vývoje. A teď od těch čísel 7 a 12 se jako odvozuje i spousta jakoby dalších skutečností i našeho třeba jakoby až každodenního života. My máme ve sluneční soustavě těch 7 hlavních, jakoby říká se někdy okultních těles, to znamená od měsíce po Saturn v tom ptolemajovském modelu. Máme 7denní týden, máme 7 základních barev, v duze třeba někde se uvádí, kdo byl někdy na školení třeba o tom, jak dobře prezentovat, že posluchač typicky, který něco slyší poprvé, tak si nedokáže zapamatovat víc než 7 věcí najednou, průměrný posluchač a tak dále. Takže to číslo 7 hraje nějakou roli. A naopak to číslo 12, ono hraje taky roli, my to víme, že jo? Takže máme těch 12 znamení zvěrokruhu, den má 2×12 hodin, máme 12 měsíců v roce, Ježíš Kristus měl 12 apoštolů, říkali jsme si často, že když potřebujeme něco opravdu dokonale poznat, že vlastně potřebujeme se na tu věc podívat nebo ji zkoumat z 12 různých úhlů pohledu. A typicky je to tak, že, a my to vlastně už známe z toho našeho vývoje, že ta 12 typicky vytváří nějaký rámec, nějaký základní rámec, ve kterém se potom odehrává vývoj jakoby v těch 7 vývojových cyklech, bychom mohli říct. A to je vlastně jakoby ta základní logika. No a od tohohle toho potom vycházejí 2 pravidla. A sice říká se jim pravidlo 7×7 a pravidlo 12×7. Teďka to jsou jakoby velice zajímavá pravidla a tím se blížíme k těm 42 těm 42 generacím dědičnosti. A sice to pravidlo 7x7 se týká primárně, nebo má se týkat, tak je to vysvětluje Rudolf Steiner, tak to musím říct, se týká primárně našeho hmotného a éterického světa a konkrétně u člověka se to týká hmotného a éterického těla. A sice týká se to jakoby postupného vývoje našich hmotných a éterických těl, to znamená toho, co jako je na nás živé. A to pravidlo říká, že aby se završil určitý cyklus vývoje hmotného a éterického těla, to znamená živého těla, tak to tělo nebo ta těla, která po sobě následují, musí projít cyklem 7x7, to znamená jakoby 49 vývojových stupňů. A zde ještě platí to, o čemu jsme se zmiňovali, taky třeba když jsme si kreslili ty trojí vnořené vývojové cykly kosmu, to znamená 7 cyklů vědomí, 7 fází vědomí, nebo 7 úrovní vědomí, 7 úrovní života, 7 úrovní formy projevu, tak jsme si říkali, že vlastně vždycky těch prvních 6 úrovní jsou ty úrovně, které jakoby něco vytvářejí a ta 7. úroveň, nebo vždycky ten 7. krok, jakoby konzervuje ten dosud dosažený vývoj. No a teďka přeneseno na to pravidlo 7x7, to vlastně jako si odpovídá téměř jedna ku jedné, protože to pravidlo říká, že z těch 49 vývojových stupňů, řekněme toho fyzického, živého fyzického hmotného těla, znamená hmotného a eterického těla, z těch 49 stupňů toho vývoje je těch prvních 42, což je 6x7, jsou to ty, které, ve kterých se ten vývoj odehrává a něco se mění a těch posledních 7 už je zase jenom jakoby takových, které určitým způsobem jakoby konzervují nebo usazují ten dosažený vývoj. No a z tohohle toho čísla 42 těch vývojových stupňů vychází to, že vlastně v rámci dědičnosti my v sobě máme, nebo můžeme mít dědičné rysy maximálně po 42 generacích předků. Tak to vlastně jakoby vychází od toho kosmického vývojového čísla 7. No a potom ještě máme takzvané to pravidlo 12x7 a to se naopak týká těch dvou vyšších článků lidské bytosti, to znamená astrálního těla a já. A tohleto pravidlo 12x7 to se vlastně týká vývoje těchto článků a vývoje v duchovním světě. A přeneseno na, řekněme, vývoj toho lidského já, ke kterému patří to astrální tělo, to pravidlo říká, že abychom mohli jakoby proniknout do tajemství kosmu, tak musíme projít celkem 84, což je 12x7, zase jakoby vývojovými stupni skrze ty duchovní světy. A zase zde platí, že těch předchozích 11 vývojových stupňů, což je, nebo 11 těch sedmic, což je 11x7, to je 77 stupňů, je těch, kde ten vývoj probíhá a těch posledních 7, bo těch 84, jsou zase jakoby stupně, které ten vývoj jenom jakoby konzervují a upevňují. Takže a teď tady ta dvě pravidla, to 7x7 a 12x7, jsou pro nás velice důležitá. A teď v tomto okamžiku, a tím už dnes budeme pomalu končit, už koukám na hodiny, v tomto okamžiku je pro nás zajímavé to pravidlo 12x7. A teďka čím? Když se ještě jednou podíváme na ten text té Bible, já ho tady ještě jednou přečtu, tak se tady píše. Byla tam také prorokyně Anna, dcera Fanuelova z pokolení Asher. Byla ve velmi pokročilém věku. Když se jako dívka vdala, žila 7 let se svým mužem a potom byla vdovou až do svých 84 let. A tak dále. Anně bylo 84 let, 7 let žila s mužem a 77 let žila bez muže. Takže ta Anna má něco dočinění s tím pravidlem 12x7, že to je těch 77 plus 7. Takže ANA je tady určitým způsobem důležitý indikátor. To znamená, ta ANA v tomhletom příběhu biblickém nám obrazně sděluje to, co říká to pravidlo 12x7. A to říká, že za těch 84 stupňů se vlastně vývoj lidské bytosti může vyvinout až vlastně do, řekněme, nejvyšších oblastí ducha. Ale zrovna tak to může znamenat naopak, že vlastně těch 84 stupňů, těch 84 let té Anny, 77 plus 7, může znázorňovat spojení s nejvyššími oblastmi duchovních světů z pohledu nás lidí, nebo s nejvyššími oblastmi, kterých může dosáhnout lidské já. Teď to zní hrozně tajuplně a zajímavě. A teď, když koukám na hodiny, tak nám to akorát nahrává udělat takový to, jak se říká, v nejlepším se má skončit a pokračovat příště. Tak já bych se možná rád zeptal, dneska jsme došli k prorokyni Anně, 84 leté, a k pravidlu 12x7. No a abych navrhnul, že bychom to takhle dneska v nejlepším nechali teď týden si sedat do duše a příští týden, že bychom na to zase navázali. Máme, prosím, ještě někdo nějaký dotaz, co bychom rádi podotkli, okomentovali, zeptali se? Nikdo se nehlásí. Tak doufám, že nemáme hlavu jak pátrací balón. Ono si to přes týden sedne. Je to napínavý příběh. Děkuju, že jste u něj vydrželi všichni. Dělá mi to radost o tom mluvit, to asi vidíme. A já se zas budu těšit za týden a pro dnešek přeju všem hezkou dobrou noc a sladké sny. Ahoj.
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 Ahoj, dobrou noc. Dobrou noc.
Ahoj.
Ahoj, Petr. Děkujeme.
Ahoj.
Ahoj všichni.
Ahoj. Ahoj.